jimaata darbe hidhamtoonni 304 mana hidhaadhaa gadhiifamuuf kanneen keessaa 3 lammii keenyaa ta'u gabaasnee turre. Kanneen keessaa 289 himannaan shoroor keessummaan himatamanii adabi du'aaf hidhaan umurii guutuu kan irratti murame keessatti argamu. Kanneen keessaa tokko kata'e kan miilli lamaan mana hidhaa keessatti irraa kutame dargaggoo kaffee haaloo tafarraa jaallanneen haasofsiisteetti. Lafa barnootatti jalqabeef naannoo dhaloota isaa ibsuun jalqaba.
Barumsa kutaa tokko hanga ijaatti mana barumsaa Haratootti hin baradhe. Kutaa 7-12 mana barumsaa Shaambootti hin baradhe. Achi yuunivarsiitii Hawaasaa. Waggaa 3ffaatti mureetanii waggaa 4tti darbee boqonnaa dhufe obboleettii kee bira bulee.
Finfinnee jechuudha obboleettii kee bira.
Obboleettii kee bira ta'ee magaalaa Finfinnee keessa naannoo Kaaraa Qoree jedhamu. Bineensa ta'etanii ani boorsaa kiyya qabatee deemaa jira. Kiisii kiyya keessa bilbila moobaayilii tokkoo fi 300 qofa jira. Mukaasa nuti banamee waraana baay'ee miliitarii baay'ee ture.
Eessa dhaqaa turte?
Ani baasii isteeshinii deemee baasii qabadhee gara biyya deemu jira. Boqonnaadhaaf gara abbaa kiyyaa fi kiyyaa deemaa ture. Farmaataa irratti bu'ee tanii taaksii tokko irraa bu'ee taaksii lammaffaa atoomsii bira geessu deemutu jiru.
Yeroo qabamte sana nama umrii waggaa meeqaa ta'ate?
Umriitii waggaa 21
Dhukaasa isinitti banuu dura waan isiniin jedhan qabu?
Waa tokko waan nuun jedhanii jiran waa tokko.
Namni si duukaa tureera?
Ijoolleen hiriyoon kiyya 3 nagaggeessu turanii rukutaman. Mucaan tokko isa qofaatu lubbuutiin fiigee jalaa ba'ee ijoollee 2 ari'anii rukutanii mana achumatti narukutanii mucaa tokko mana keessatti rukutanii ijoollee 2 battalatti achumatti duudhanii mucaan tokko mana yaalaa galee du'ee. Ani immoo lukti kiyyaan bitaa achitti baay'ee miidhamee poolis hospitaalii jedhamu bakka oksaa. Achi dhageessanii jalqaban luka kiyya kutan isa dhukkubsataa achi booda luka kiyya isa tokko isa hafee koroonii irratti ol bitanii kutanii.
Isa fayyaa kutuun maaliif barbaachisere?
Akkam eenyuutiin hin gaafadha eenyuutti. Luka kiyya otuu aanaan nan eeyyamsiisin otuu aanaan mallatteessin otuu aanaan nan hubachiisin qaama haaduu isaan waraananii luka kiyya siisanii narraa kutanii marsaa sadii qixalutti kiyya inni bitaan. Dilbarratti inni mirgi seentii 7 ta'u seentii 7:10 ta'u galabaadha. Ergan ubbaree luka keenya tokko cituusaa argee baay'ee jeeqamee ture. Gulukoosii ofirraa kutaa ture. Boodarra isa sanas gulukoosii keessa qoricha nama haadhochu qaama nama haadhochu jechuudha. Isaatiin luka kiyya koronyoo irratti kutanii safayyaa mirga jechuudha koronyoo irratti kutanii. Guyyaa muraasaa booda ammoo dilba jalatti kutanii. Guyyaa muraasaa booda ammoos dilba walitti. Gabaabsanii mudhii kiyya jala seentii 7 ta'u achitti kutanii.
Miilla tokko
jechuudha. Inni tokko duraan hojjetee jira. Qoricha nama raffisuun alaatu. Wal'aansi tokko hin haguudhamee jiru jechuudha. Madaan kiyya otoo hin fayyin ilaali yeroo tokko keessatti si afur jechuudha jechuudha. Yeroo tokko keessatti si afur akkamitti jira. Achi booda immoo kiyya tokkoo fi gara 7 booda immoo madaan kiyya hin fayyin gara poolis kompiniitti na fudhatan. Toortii na bu'aa turanii sanarra darbanii namoonni ugaa jedhaman anaatiin fidanii agarsiisanii anaan doorsisaa turan. Qorannaaf gara maakalaawwii kan jedhamu.
Qorannaa isaanii akkamitti gaggeessu amma namni miilli lamaanii madaala?
Qorannaan isaanii baay'ee waan gurra namatti ulfaatu waan namni dhaga'uu hin qabne waan aadaa keenyaa alaa anaan akkuma fudhatanii na deemanii mismaara rukutanii jiru sibiila rukutanii harka kiyya 2 funyootii midhanii lafannisanii. Luka kiyya samadaa oonsaa lafeessaa qabduutiin harkisu. Meeshaa qara qabuu waraanu akkasittiin na waraanaa na reebaa harki kiyya dhumarra hingoo asii ol waan dhaabatee yeroo dheeraa waan asii ol fannifamee ture'eefi jettee cowwitii harki kiyya hingoo jee qabdu kiyya hundi hin iyyaa achi booda baafina dhukkubuu yeroo baay'ee hundee jechuudha. Boodarra komisa hospitaalii nageessanii fiiziyootiraappii harka kiyya. Caccabsanii fiiziyootiraappiitiin ammas deebisanii jechuudha. Achi halkan guyyaa akkasiin lafannisanii guyyaa guutuu lafee isaa oolanii halkan guutuu nareebaa oolanii booda immoo xiqqoo turanii maatii caanii bakka biraatti geessisa naan jennee nam tokko harka kiyya bitaa tokko qabataa nam tokko harka mirgaa qabataa bakka ta'etti na darbatu achi booda naffasanii ammas na darbatu ammas achi kaasanii na darbatu akkasittiin qaamni taa'umsa kiyyaa gogaa hin galu ta'ee. Baay'ee ulfaataadha dubbachuun miira nama namaniidha.
Haadha nama umriin meeqaa ta'ate?
Haadha umriiti waggaa 33.
Waggaa meeqa hidhamte?
Waggaa 12. Yeroo sana ana qofaa miti kan hidhame obboleessatti ijoollee manaa fudhatanii geessanii mucaa waa tokko hin beekne waanuma mana obboleessatti jedhanii waan buluufi fudhatanii geessanii qeensa isaa hundarraa buqqisanii, gogaa isaa hundarraa buqqisanii nama ala jedhanii dhaama dhukkubsataadha. Yeroo sana hin jeellanitu baatanii karaa irratti itti darban.
Maqaan isaa?
Maqaan isaa Magarsaa Tafarraa jedhama.
Akka amma jirtutti dhukkubisi dhukkubu waan guddaan maalidha?
Amma nuti kiyyanni artifishaalitiin mana fincaanii namni yeroo hunda labaatu baay'ee waan rakkisuufi mana fincaanii horte mana fincaanii taa'uufi namni labaachuudhaan luka artifishaalitiin fayyadama. Artifishaaliin kun luka kiyyee isa xiqqoo jilba irratti kiyyee isa xiqqoo ta'u fooyyee qabu walitti kun arra deesse. Jijjiirama xiqqoo madaa'ee inni gabaabaan immoo baay'ee ittiin deemuu hin danda'u. Artifishaala kana barbaachuu hin danda'u artifishaaliti baay'ee ulfaata. Dhukkuba nervii dhaabbataa dhukkubaa jira. Yeroo sana immoo dura kiyya lamaan harka isaanii lamaanitiin margutaa turanii durri kiyya mala'aa ture karaa lamaan mala'aa dhiigaa ture gurgurtee natti dhiyaa kana sana na dhukkuba.
Himannaa isaan sirriitti dhiyeessan maal ture kan fayyadu?
Himannaa isaan irra dhiyeessanii miseensa adda bilisummaa Oromoo taatee ijoollee kakaastee mana barumsaa ijoollee dhuunfistee ijoollee irratti kakaastee achi booda immoo meeshaa biyya alaa keessa gisitee boondii sanyii biyya keessatti okaasistaa meeshaa biyya alaa gisitee rakkisa naan jedhanii na himatanii.
Namoota ragaa ta'anii sirratti dhiyaatan beektaa?
Anaan namni ragaa ta'e narratti dhiyaate hin jiru. Nam tokko ragaa narratti hin dhiyaanne ani meeshaan okaasuu hin danda'u jechuudha. Na qotee bulaatii baadiyyaatti hin guddadhee namoota baddaa dhaa qabuun naannoo keenya hin jiru. Miliiterii illee hin jennee ani mana barumsaa keessaa hin bahin meeshaa qabatee deemuun okaasuu deemuu jiruutu. Okaayyee jedhanii gabaatanitti akka hin qindeessani.
Yeroo mana hidhaa keessa turte mana dukkanaa keessa turteetta?
Mana dukkanaa baay'ee keessa hin turani. Mana dukkanaa baay'ee keessa hin turani. Maatiraawwii mana dukkanaa keessa baatiis dandeettiifi torbeessa hin turee achi booda immoo biiroo akkasii caqasee mana waardii galee dhukkubsadhee achi na baatanii mana dukkanaa keessa na gashanii mana dukkanaa sana yeroo sana ijoollee keenya nama dhimma keenyaan hin makan ijoollee biyyaa turanii mana sadiitu jira. Nama lama man tokko keessa ni gashanii ijoolleen shanan ala jechuudha luka isaanii harka isaanii sibiilaan hidhamanii jiru. Na gargaaruu hin danda'anii manni fincaanii mana lafaati. Harka isaanii sibiilaatiin osoo dhiibuuti inni tokko harka isaanii mirgaa tokko mirgaa naqamanii mana fincaanii fayyadamaa ture jechuudha. Isaan namaa qabanii akkasiin dabarsine baay'ee ulfaataadha. Odeessuun xiqqoo miira namaa nama miidha.
Ijoollee jahan sana eenyu akka ta'an dubbachuu dandeessaa?
Masfin Ittaanaa, Shifarraan Sarmuu, Maammar Jamaal, Ashannaa fi turan.
Lafa asiin baatan Qaallittiidha kan achitti hafan jiru?
Ijoolleen Qaallittii ijoolleen afur hafan jiru maqaa isaanii nama beeka. Leellisaa Maammoo zoonii mooraa lama keessa jira. Abbabee Wargeessaa mooraa lama keessa jira. Mucaa Qayyiraa jedhamu mooraa lama keessa jira. Mucaa Gaddisaa jedhamu zoonii tokko keessa jira. Maatiin bu'aa jira. Akkasiin beeksisaa jiru. Isaan qofa miti ijoolleen Kiristoo ijoolleen 39 jiru. Ijoollee Zuwaayii odeeffannoon qabu qilleensa ijoollee 39 jiru. Hanga har'aatti jiru jechuudha. Hanga har'a sa'aatii 7.
Garuu nan ba'a jettee yaaddeettaa kan fayyadu?
Asuma yaadeen beekan. Abdii nan qaba. Gammachuu nan qaba. Baay'ee waan abdii sina godhanii baay'ee torchii waan na godhanii uummata kiyya boruu maraqaatti na baasuu danda'u yaa'u mootummaan irreetiin jiru mootummaan uummata akkas godhu mootummaan beekamummaa hin qabne. Waggaa hedduu jiraata yoo tilmaaman qabu yeroo yoo keessatti akka jijjiiramni dhufu nan amanan ture yeroo sana garuu ani umriin kiyya achi gaayyee waan hin jiraatu natti fakkaate hin beeku. Tokkoffaa nan bahaayyee yaanne lammaffaa obboleettiin kiyya waggaama kana waggaa 12 guutuu baay'ee nama rakkattee sababa kiyyaatiin maatiin kiyya baay'ee dhiigamee jira. Abbaan kiyya sababa kiyyaan dhiyee obboleettiin kiyya dhukkuba hedduutiin saaxilamtee jirti sababa kiyyaatiin baay'ee boosii baay'ee yiisii. Yeroo baay'ee waggaa lama waggaa sadii mana agarsiisanii mana dukkanaa tokko tokko biyya gana naannessaa turan baay'ee dhukkubarra buutee jirti. Haalli sochii uummanni keenyi socho'aa jiru haalli uummanni keenyi qeerroon ijaaramee mirga ofii gaafatanii sochii bareedaa godhaa jiran kun baay'ee na gammachiisaa. Sun gammachuu guddaa natti dhagahamaa ani gadi bahee ijaan arguu kiyya sana abdii natti fakkaata amanaan jiru.
Dargaggoo Kaffaalee Tafarraa deebiin ulaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Baay'ee galatoomii baay'ee galatoomii.